barattoota Oromoo Masrii jedhan waan baqataan argachuu mali hin arganne jedhanii dhiyootanayyuu bitooteessa 27 jalqabanii akka guyyaa 11tiif waajjirri UNHCR baqattoota qarqaaru jechuun waajjirri tokkummaa mootummoota baqattoota qarqaaru Kaayiroo jiru duratti oolanii bulanii ittiin rakkoo himachuutti jiran. Tan irratti tujubeef yaalanneen baqattoota roobii dabartee jalqabanii ittiin rakkinni isaan keessa turanii. Amman ta baqattooti maal keessa akka jiran baqattoota bakka buutoota baqattoota akka bulchoota UNHCR in walitti dhufaniitiin rakkin himatanii fi itti gaafatamtoota UNHCR keessallee nama dubbisaniitti jira. Ameerikaa tujuutiin jalqabna.
Biyya keenya hidhamnee tumamnee rasaasni dhukaafame madooyne caccabaan keenya yeroo as geenyutti akka baqata siyaasaa tokko biyya irraan baasinitti biyya deessan galuu ni dandeessan nuun jaanii kaayyoon keenya akka fudhatama hin qabnetti laaftisanii reejektii nu godhu jiranii isa kanaaf. Hiriira asitti baanee jirra. Beelti nu fixxee dheebuun nu fixxee bakka itti gattee nu qabnu haalaan dararaa hamtuu fi hadhaa sakaraata lubbuu keessa jirra.
Biyyarraa erga baatanii hammam ta'a?
Bara 2014 baatii 5ffaatiin mana hidhaatii bahee Kaayiroo ji'a 7ffaa 2014 guyyaa 2tiin dhufee ergasii as baqattummaan kiyyaa'u naan mirkanoofne ilma kiyya goggaa 10 magaalaa Macharaa keessaa fuudhamee magaalaa Galamsootti narraa du'ee ilmaan kiyyaas kan achitti hafan maal keessa akka jiran quunnamtii isaanii qabu namoonni akka kiyyaa hedduudha jechuudha akkasumatti maraattuu taanee jiraachaa jedha jechuudha.
Isa kana UNHCR itti iyyannaanis deebii argachuu hin dandeenye.
Waan takka deebii argatuu hin dandeenye gaafa mucaan kiyya du'ee warri fannoo diimaa kanas jiran warra Finfinnee jiru ni dawwalanii warri Finfinnee jiru deemanii ijoollee xiyya laalanii suuraa kaasanii suuraa ICT fi silkillee dawwalanii na dubbisiisanii ammaan tana ani ijoollee duraan 5 qabaa ammaan tana 4 hafee jiraatanuu du'anuu hin beeku.
Maal ta'ee du'e mucaan keessan?
Waan inni du'ee waan takkallee hin beeku du'uu isaa qofaan dhagee malee akka namni himutti. Poolisoonni haati teessu jirti abbaan keessa jirti jedhanii tumanii yeroo inni harkatti laaffatu darbanii namni isaa ciisu lafaa fuudhee deemanii dhaqanii yogguu laalan isaa du'ee inni Galamsootti awwaalan.
Abbaan qabanii ijoolleen kun?
Abbaan isaaniitis akkuma kiyyatti bara 2012 keessa biyya baasanii Suudaan keessaan biyya tanatti bahe jechuudha. Ammaan tana waliin biyya tana jirre jechuudha.
Ijoolleen keessanii eeyyuu biratti dhiisanii ba'an?
Waan takka kophaa isaanii kophuma isaanii jiran kophuma isaanii mana keessa jiran waan takka namni bira tokkollee hin bira jiru.
Baqattoonni haasofsiisne biyya keessatti haala nurra ga'aa ture jedhan hedduu qabu. Ega biyyaa baqanne biyya namaa dhannes waan nu biraa hafe hin qabu jedhu.
Mirga keenyaaf sun sabame biyya kana keessatti rakkoo guddaan nurra jira. Miidhamaa jira. Toomaa jira. Badhaasa mootummaa Itoophiyaatiin taargeet ta'aa jirra. Kanaafuu lubbuu teenyee nu baraaraadha kan jedhuuf iyyatatti dhiyeeffachaa turre. Yeroo ammaan tanaa kana baqataan Oromoo 100% ol gara biyya Ijiptiitti baqata. Kunis sababni isaa dur baqataan Oromoo gara lafa Somaaliyaa baqata, gara Keeniyaaf baqata, Sudaanillee jiraachuu danda'a. Amma immoo tikni mootummaa Itoophiyaa lafa hundatti hidda hidhatee waan jiruuf jecha egaa miidhaa baay'ee argeen boodatti kallattiidhaan gara biyya kanaa seena. Yeroo biyya kana seena immoo. Biyya kana keessattillee ergamtuu wayyaaneetiin dorsifamaa jira. Yeroon tokko tokko ergama isaaniitiin akka baqataadhaaf UNHCR galmaan kun immoo keezii baqataa Oromoo irratti dhiibbaa fidaa jecha.
Baqattoonni waajjira UNHCR Kaayiroo cinatti ega hiriiranii guyyaa 10 jedhu gaaffii isaanii maal ture deebiin argatan jira UNHCR bira.
Gaaffiin tokkoffaan gaaffii deebii baqattummaa mirkaneessu godhan dafeen bahu. Sila akka seera UNHCR gaggaafiif deebi sarbuu godhanii booda baatii sadiirraa amma baatii jahatti bahu qaba ture fudhatamus fudhatamuu dhabuunis amma garuu namoota waggaa tokkoof ji'a 8 waggaa tokkoof ji'a 7 intarbuu godhanii rizaaltiin isaanii fudhatamas argatees fudhatamas hin argamne hin jaamne amma ammaatti ta'aara jechuudha. Abdiin keenya inni lammaffaan baqataa Oromoo irratti haala biyya keessa jiruuf haala Oromoon keessa jiru hubachuu dhabuudhaan keessaa bara 2014 as Oromoo. Mirkaneessu irra rejektiitti baay'ee baay'isanii amma ammaatti baqattummaan mirkanaa'eef qubaan lakkaa'ama. Inni sadaffaan namoota faayiliin jalaa cufame jechuun rejektii ta'anii appiiliin isaanii yookaan olijannoon isaanii fudhatama dhabees ta'ee osoo baqataan sun biyya kana jiru UNHCR dogoggora adda addaatiin yookaan appiilii isaanii irra deebi'ee ilaalee amma subannootiin xala guddaa osoo ittiin kennin faayila cufaa deebisee akka banuu fi namoota faayila jalaa cufaman.
Gaaffii kana barreeffama ammoo qaamaan immoo attamitti itti iyyataa jirtu?
Bisa sadiin iyyachaa jira. tokko bisa hiriyana gaatiin hawaasni guutuun ba'ee sagalee dhageessisu, lama kominiitiiwwan Oromoo biyya kana jiran imeela godhanii fi isaan beeksisu, sadi walga'ii isaan waaman irratti waan jiru mara ifaa ifatti keenyee gaafii keenya gaafachaa deebisaa argachuu jechuu fuulletti.
Egaa hiriira keessan waajjira sana fuulduratti guyyuu ooltanii gara guyyaa 10 caalee jira. Amma har'aatti maal dhageessan?
Akka gaafii hawaasni gaafatetti wanti deebi'an jiru walga'ii yeroo 2-3 keenyee dhimma rijeekshinaa irratti tokko tokkoon alaalamu akka walitti qabdanii duuchatti Oromoo jettanii dubbatinaa namni marti mata isaatiin haa madaalamu malee hubannoo Oromoodhaaf wanti jiramu hin jiru jettee wanti baroota 2 darban kana ga'ee waan dhimma maasaffalaaniiti waan sana ammoo akka Oromootti malee akka dhuunfaatti hin geenye kun hubatamuu qabaadha. Warra darbuu isaanii jalaa ture ji'a ja'aa ol darbe maqaa isaanii naa kennaadha tarreessaa ji'a ja'aan kana keessatti laaddaa fi jette mirkaneessus yookaan dhoowwachuus qabaa jechuudha. Dhimma faayilii cufamee yookaan galmee cufamee tasumaa hin banamu hin bannus jette dhibbaa dhibbatti jala sararte.
Isaan biran jiru galmeen jaraa.
Isin tunatti fida malee andaataa beezii keessanii laaluu jechuun jirti. Nuti ammoo gaafiin keenya gaafilee dhimma baqattummaa keessa hin madaalamne gaafatamaa.
Maal jedhanii isin gaafatu?
Fakkeenyaaf birrii Itoophiyaas abbaa birrii shaniirra maaltu jiraa? Yoo barbaadan ammoo gaafilee bu'uuraa sirraa fuudhanii jechuun maqaan keenyu eessatti dalattee yoom dalattee maatii qabdaa maatii kee boleeyyan kee maarree waan akkasiitti gaafatanii ka'anii dhimma himannaa keetii irra gaafa ga'an. Keejii Oromoon utuu beenna adeemsiifitti guunna daqiiqaan irraan fitannee irra siin jedhu. Kun ammoo sirrii miti. Gaafatamee dhabuu qaba malee namni tokko wal fakkeenyaan dhabuun qabu kan jedhudha mormiin guddaan.
Namoota intarviyuu ta'anii deebii dhabanii barbaadaa fidaa kan jettu siin maalitti beektu siin attamittiin argitu?
Komuniitii Oromoo lamaanuu as jiraniini galmeessinee maqaa isaanii achitti dhiyeessina. Biyya kana waan tokkotu jira namoota Oromoo hin ta'in garuu. Himannaa Oromoon galanii isaan saba biraati UNHCR biratti afaan Oromoon beeknu malee nuti maatiin keenya Finfinneedha, Sabbataadha, Adaamaadha, Oromoodha, abbaan koo sababa Oromoo akkas ta'e jedhanii himatan afaan Amaaraan jechuudha isaan saba Oromoo miti. Namoonni akkasii ammaan dura fayyadamaa turan namoota akkasitti carraa dhiphisuuf jedhamee gama komuniitii Oromoon fi akkas haa ta'u jedhamee. Kanaaf fidaa jette Oromoo 50-40 rikoogniishina kanneen bakkattummaa mirkaneessee jette. Isa keessaa garuu Oromoo nuti beeknu Oromoo 8 Oromoo 9.
Egaa gaaffin keessan sadaffaa galmee cufamee carraam deebi'ee banamuu kennamuudha. Isarratti too deebii maalii argattan?
Isarratti tasumaa jette jala sararte tasumaa banamuu hin danda'u jette.
Himannaa dhiyaate kana fudhannee waajjira UNHCR Kaayiroo jiru dhaqqabuuf bilbila waajjiraaf kan harkaa dhuunfaa irratti 71 guutuu yaalle dhumarratti deebii nuu kennuu jenne imeelii hin qunnamne. Gaaffiif deebii gaggeessu mannaa imeeliin deebii gabaabduu nu ergan kanaaf komee baqattoonni dhiyeessan hundumaaf deebii guutummaatti argachuu hin dandeenye. Waajjira UNHCR Masrii jirutti itti aantutti gaafatamtuu odeeffannoo uummataaf hariiroo alaa akka ta'an Maarwaa Haashim imeelii nu erganiin waajjirri keenya Masrii keessaa kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattoota ta'an 100,079 galmeessee jira. Gaaffii dahannaa siyaasaa dhiyaatu hundumtu akka deebiin itti kennamuu danda'utti keessummeessinaa jedhan. Erga bara 2014 jechuun waggaa 2 duraa kaasee waajjirri isaanii yeroo itti baqataan deebii itti eeggatan hanqisuuf irratti hojjetamaa ture jedhan. Kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii haalli hamaan seenaa isaanii keessatti dhaqqabe kanneen biroo irraa dhimmi isaanii hatattamaan ilaalame akka nam dhuunfaatti keessummeessina jedhan. Murteessaan namni dhuunfaan iyyata galfate sun sadarkaa waajjira baqataa UNHCR kan addunyaatiin ilaalama. Lakkoofsi namoota simatamanii fi fudhatama dhabanis waggaa waggaan adda addummaa qabaachuus ni danda'a jedhan. Galmee baqattootaa cufame deebisanii banuu kan ilaaleen deebisanii bananii ilaaluun qajeelfama UNHCR ammayyuu hojiirra oolchaa jiru jedhaniiru. Namni galmee iyyataa jalaa cufame qabu bansiisuuf sababaa quubsaa ta'e dhiyeessuu qaba. Galmee cufuu ka danda'u gaaffii nama iyyate irratti hirkachuu yookaan immoo UNHCR ofuma isaayyuu cufuu mala jechuudhaan Maarwaa Haashim deebii isaanii xumuraniiru.
Tan qofaa miti waajjirri UNHCR rakkoo baqattoota Oromoo himatan tan irratti waan jedhe qophii borii keessatti deebina tam caqasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti.